Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելյուն կնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հույները, հայերն ու քրդերը արդեն քում բողոքի ակցիաներով են դիմավորել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանին, ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև արձանագրվել են բախումներ։ Շարունակվում են գերտարությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերն ու բանակցությունները Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ, հնարավոր է արդյոք առաջընթաց կանխատեսում են Երևանցի փորձագետները։ Շիրակի մարզում կուսակցությունները ակտիվ գործունեություն են ծավալում ընդդիմադիր ժառանգության պնդմամբ, 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավն արդեն մեկնարկել է։ Կանդրադառնանք մի շարք ուշագրավ այլ թեմաների ևս, կլսենք կոռուպցիայի շուրջ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկը, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը։ Լեհական Սոպոտ քաղաքում մայիսի 24-ին Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները ոչ պաշտոնական հանդիպում կունենան Արևելյան գործընկերություն ծրագրի մասնակիցների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի և Մոլդովայի արտգործնախարարների հետ։ Եվրոպական աղբյուրների հաղորդմամբ հանդիպմանը ներկա կլինի նաև Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը, ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, ինչպես նաև կառույցում ներկայումս նախագահող երկրի Իսպանիայի արտգործնախարար Միգել Անխել Մորատինոսը։ Հիշեցնենք, մեկ տարի առաջ մեկնարկած այս ծրագրով Եվրամիությունը ստանում է լուրջ ֆինանսական եւ տեխնիկական օժանդակություն դրամադրել նախկին խորհրդային միության 6 երկրներին, փոխարենը պահանջում է ժողովրդավարական եւ տնտեսական բարեփոխումներ։ Հայաստանի առաջին նախագահ անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր երկշաբաթյա մասնավոր այցով մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այս մասին հայտնում են հայազգային կոնգրեսի գրասենյակից, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Կրկստանում ժամանակավոր կառավարությունը հաջողվել է կայունացնել իրավիճակը հարավային Օս, Ջալալաբադ եւ Բատկեն քաղաքներում, որտեղ նախորդային բողոքի ցույցի են դուրս եկել պաշտոնաթող նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի աջակիցները։ Վերջիններից եւ ժամանակավոր կառավարության կողմնակիցների միջև սկիզբ առած բախումների արդյունքում առնվազն 2 մարդ էր զոհվել, ավելի քան 60-ը վիրավորվել։ Այսօր մի շարք միջազգային կառույցներ, ՄԱԿ-ը, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը կոչ են արել կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել։ Ժամանակավոր կառավարության հետ բանակցություններ անցկացնելու նպատակով պաշտոնական Մոսկվան նաեւ Բիշկեկ է գործուղել Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուց Վլադիմիր Ուշայլոյին, ով միջև այց հայտարարել է, թե Կրեմլը պատրաստ է օգնություն դրամադրել Ղրղստանի նոր իշխանություններին բոլոր ոլորտներում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանն ավարտում է երկօրյա պաշտոնական այցը Աթենք։ Վերջին 50 տարիների ընթացքում մի քանի անգամ պատերազմի շեմին հայտնված Թուրքիանի Հունաստանը պայմանավորվել են մեղմացնել արկա լարվածությունը։ Կողմերը բեկումն այն են որակել անցկացված բանակցությունները, որոնց արդյունքում 21 երկկողմանի համաձայնագիր է ստորագրվել զբոսաշրջության, էներգետիկայի եւ շրջակա միջավայրի, ինչպես նաեւ Թուրքիայից Հունաստան մեկնող անօրինական միգրանտների հոսքը կարգավորելու վերաբերյալ։ Քննարկվել է նաեւ պաշտպանության ոլորտում ծախսերը փոխադարձաբար կրճատելու հարցը, ինչը հատկապես կարևոր է տնտեսական ճգնաժամի առջև կանգնած Հունաստանի համար։ Թեև կողմերի միջև առկա քաղաքական տարաձայնությունները Էգեանցովի եւ Կիպրոսի հարցերի շուրջ պահպանվում են, այդուամենայնիվ Հունաստանի վարչապետը վերստին անվերապահ աջակցություն է հայտնել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գաղափարին։ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հունաստանն ու Իտալիան համաձայնել են քարակողմ գագաթնաժողով անցկացնել բնական գազի մատակարարման շուրջ։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ այդ մասին հունական կողմի հետ բանակցություններից հետո այսօր հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յիլդիզը, գծելով, որ հանդիպման ժամանակ քննարկվել է ադրբեջանական գազը Հունաստանի եւ Թուրքիայի տարածքով Իտալիա հասցնելու հնարավորությունը։ Բաքվում ոստիկանությունը հերթական անգամ ծրել է անդիմության ողոքի ցույցը, ինչպես հաղորդում է Տեղից Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, անվտանգության ուժերը դեռ վաղ առավոտից կենտրոնացել են Նարիմանովի հրապարակում, որտեղ եւ նախատեսված էր հանրահավաքը, ազատ միջոցառումներ եւ թափանցիկ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու պահանջով։ Մարդկանց հոսքը խոչընդոտելու համար իրավապահները արգելափակել են ոչ միայն շրջակա առևտրի կետերն ու սրճարանները, այլև մետրոն։ Հրապարակ է հասել ընդամենը 5 տասնյակ մարդ, որոնց ոստիկանությունը անմիջապես ձերբակալել է, պնդելով, թե հանրահավաքը արտոնված չէ։ Բաքվի իշխանություններն արդեն 3 տարի արգելում են անդիմությանը ողոքի ցույցեր եւ միջոցառումներ անցկացնել քաղաքի կենտրոնում, դրա համար առաջարկելով ծայրամասային թաղամասերը։ Ավստանի նախագահ Համիթ Քարզայը ժամանել է Լոնդոն, մինչ այդ Վաշինգտոն կատարած քարորի այցից հետո։ Պաշտոնական հաղորդումների համաձայն նախագահը պատրաստվում է հանդիպել Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնին եւ քննարկել երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդելու հնարավորությունը։ Հիշեցնենք, Մեծ Բրիտանիան շուրջ 9000 զինվոր է տրամադրել Ավստանում Թալիբ գրոհայինների դեմ ռազմական գործողություններին։ Մեծ Բրիտանիայի հետ հարաբերությունները ամրապնդելու շուրջ այսօր նորանշանակ վարչապետի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել հաղթահարել Լոնդոնը եւ Մոսկվայի միջև վերջին տարիներին մի շարք ոլորտներում առկա տարաձայնությունները։ Այսքան օրվա լրահոսից շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Նախ տեղափոխվենք Աթենք, ինչպես լսեցիք լուրերից, երեկ այստեղ մեկնարկեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի այցը, որը Պաշտոնյանների հավաստման Բեկում նաև դարձավ երկարատև թշնամությամբ հայտի երկու երկրների հարաբերություններում։ Ի տարբերություն Պաշտոնյաների, սակայն տեղի հայերը, քրդերն ու հայերը ու հույները բողոքիցով են դիմավորել Թուրքիայի վարչապետին, ոստիկանների հետ արձանագրվել են բախումներ կամ ձերբակալվածներ, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի Հունաստան կատարած այցելության դեմ 3-3-օյան Աթենքում բողոքի ակցիա է անցկացվել։ Բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների եւ ոստիկանների միջեւ։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին հեռախոսով Աթենքից հաղորդեց Հունաստանում գործող Հայ դատի հանձնախմբի անդամներից Դավիթ Պետրոսյանը։ Նա ասաց, որ հանրահավաքը տեղի է ունեցել Աթենքի կենտրոնական հրապարակում։
Այս ցույցի նպատակն էր ջանչնել հուն ժողովրդին եւ Թուրքիո վարչապետին։ Ջանչնա հայոց ցերասպանությունը, մեկ էս միլիոն հայերու ցերասպանությունը այներ դասնինգի վերաթարցնե այդ հողերը, հայկական հողերը, որ հիմա Թուրքիան ունի իր գարավարության ձակ։
Արդյոք բախումներ տեղի ունեցել են ցուցարարների եւ ոստիկանների միջեւ։
Այո, բախումներ ունեցել են քիմիական միջոցներով փորձեց ծրվել ոստիկանությունը ցուցարարներուն, փորձեց երկել ժողովուրդը այդ բադը ոստիկաններու, բայց գրանցե որ 1500 հոգի ավելի գային ոստիկաններ 2000 ցուցարարներու համար։ Տշպախտապար ոստիկանությունը ուներ այդքան խիստ միջոցառումներ, որ ցիցիկեց ոչ եւ ձեւով ծույցը դեղմը ընտանա կոնե խորհրդարան կամ թրկական տշպանադուն։
Ցուցարարների մեջ կան տուժածներ, վիրավորներ կամ ձերբակալվածներ։
Մեկ երկու ձերբակալումներ եղան, վիրավոր ոչ չեղավ ծույցի ընթացքին, բայց առաջին անգամ լալով մենք այդպիսի եղելության մարդև եկանք, որ հրաբարակ, մեծ հրաբարակ ուներ այդ մեկը Աթենքի մեջ, պլատիա Կլասմոնոս, որ բոլոր փողոցներուն տրված էին մեքենաներ, ոստիկանական մեծ մեքենաներ, որ կարելի չէր առաջանալ ոչ եւ ձեւով փոխադրական միջոցներ ալ մետրոն, ալ որ գար հոն հրաբարակին առջև ու իպրև մուտ, կանի ալ կոցվադր և ժողովորդ ու գուզեր կալ սույցին ինքնալ դժվարություն ուներ, որ միանա մեզի։ Երկու-երեք ժամ հոն այդ հրաբարակին վրա գեցավ ժողովուրդը, բացականչից այդ բոլոր լոզունքները երկերով, հայկական, ունական երկերով և այլն, և ակտիվացի ծրվեցավ։
Պարոն Պետրոսյանը հայտնեց, որ բողոքի հանրահավաքը կազմակերպել էին Հունաստանի Հայ դատի հանձնախումբը համագործակցելով հունական, կիպրական, պոնտական և քրդական կազմակերպությունների հետ։ Ազատ օրդ հերթի խմբագիր Նազարեթ Բերբերյանը մեր զրույցում ավելացրեց, որ Աթենքի կենտրոնը համարյա ամբողջովին փակ էր։ Ըստ պարոն Բերբերյանի, նախորդ գիտեին, որ Հունաստանի կառավարությունը հակված չէ խոչընդոտելու այս բողոքի ակցիային, բայց վերջին պահին իշխանությունները կտրուկ փոխել են իրենց կեցվածքը։ Թուրքիայի վարչապետի այցելությունը Հունաստան ավարտվել է, ստորագրվել է երկկողմ համագործակցության 21 պայմանագիր, երկու կողմերը բարձր են գնահատել թուրք-հունական այս բանակցությունները, թուրք-հունական այս հանդիպումները համարվում են Բեկումնային հարաբերությունները բարելավելու համար։ Այսօր առավոտյան Աթենքում հունական լրատվամիջոցների խմբագիրների հետ նախաճաշի ժամանակ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, երկու երկրները կամք ցուցադրեցին լինել ոչ միայն հարևաններ, այլև գործընկերներ։
Շաբաթն աչքին կավ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցությունների ակտիվությամբ նախ Թուրքիա մեկնած Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ով նախագահ Գյուլիետ հանդիպումից հետո խոստացավ օգտագործել Ռուսաստանի ունեցած բոլոր հնարավորությունները հեղինակությունն ազդեցություն այս հակամարտությունը լուծելու համար, այդ ընթացքում խորհրդակցելով նաև թուրք գործընկերների հետ։ Մի բան, որ ըստեյության ամիսներ շարունակ պահանջում էր Անկարան, հորդորելով Միսկի խմբի համանախագահներին ակտիվացնել ջանքերը խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Հարցը շարունակում է մնալ նաև Վաշինգտոնի քաղաքական օրակարգում և հենց այդ նպատակով Մեդվեդևը Դեվի Անկարա կատարած այցին զուգընթաց տարածաշրջան ժամանեց Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի տեղակալ Թինա Քեդենաուն։ Ինչ կտան բանակցային գործընթացին այս այցերն ու հայտարարությունները, թեմայի շուրջ Երևանյան փորձագետների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանցի վերլուծաբանները քիչ հավանական են համարում, որ առաջիկայում Ղարաբաղյան ուղղությամբ կարող են տեղի ունենալ լուրջ տեղաշարժեր։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի հարցերին և մեկնաբանելով Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի օրերս Անկարայում Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ արված հայտնի հայտարարությունը, նման կարծիք հայտնեցին ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Գիրագոսյանը և Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Հիշեցնենք, մայիսի 11-ից 12-ը Դմիտրի Մեդվեդևի Թուրքիա կատարած երկօրյա պաշտոնական այցելության արդյունքում կողմերը ստորագրեցին մոտ $25 միլիարդ պայմանագրեր, այդ թվում ռուսական ընկերության կողմից թուրքական առաջին ատոմակայանի կառուցման վերաբերյալ։ Նշված այցելության ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց. Մեջբերում եմ, օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները, Ռուսաստան Հայաստանի Դաշնության հեղինակությունն ու ազդեցությունը, առաջ ենք մղելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը, միևնույն ժամանակ այդ հարցում խորհրդակցելով նաև մեր թուրք գործընկերների հետ, մեջբերման ավարտը.
We shouldn't expect anything new on Nagorno-Karabakh, but we do see a very interesting new development.
Մենք չպետք է որևէ նոր բան սպասենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ, բայց մենք ականատես ենք լինում մի հետաքրքիր զարգացման։ Մեդվեդևի այցելությունից առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ազդանշան ուղարկեց, թե Մոսկվան ցանկանում է աշխատել Անկարայի հետ, որպիսի վերջինս ավելի մեծ դերակատարում ունենա Մինսկի խմբի կողմից տարվող գործընթացում, բայց ոչ որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ, և Թուրքիայի համար դուրը բացվում ներգրավվելու Ղարաբաղյան խնդրի միջնորդության գործում, որն ամեն դեպքում լավ բան չէ և լավագույն ուղղությունը չէ.
Not good for anyone and not the best course.
Գերագոսյանն այնուհետև ավելացրեց, թե այնուամենայնիվ ինքը չի կարծում, թե Մոսկվայում լրջորեն մտածում են Ղարաբաղյան հարցում համագործակցել Անկարայի հետ, ավելի շուտ ռուսական կողմը ձևացնում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում լրջորեն հաշվի առնելու Թուրքիայի կարծիքը։ Իդեպ Ռուսաստանի նախագահի Անկարա կատարած այցելությունից հետո Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, մենք անպայման փոխելու ենք Կովկասի ճակատագիրը և մի օր Կարսից դուրս եկած ավտոմեքենան կշարժվի դեպի Բաքու ճանապարհին հանգիստ անցնելով Երևանով, Քելբաջարով ու Աղդամով»։
The Russians don't really have the leverage, either within the Minsk group or outside of the Minsk group, and the Russians will not pressure Armenia directly, because they feel that it would be counterproductive.
Իրականում ռուսները լծակ չունեն ոչ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում, ոչ այդ խմբից դուրս, եւ ռուսներն ուղղակիորեն ճնշում չեն բանեցնի Հայաստանի նկատմամբ, որովհետեւ նրանք զգում են, որ դա կլինի ապարդյուն, նշեց Ռիչարդ Գիրագոսյանը։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը նույնպես այն կարծիքին էր, որ դժվար թե առաջիկայում Ղարաբաղյան ուղղությամբ լուրջ տեղաշարժեր նկատվեն։
Я не думаю, что вообще по поводу Карабаха можно ожидать серьёзных существенных изменений.
Չեմ կարծում, թե Ղարաբաղի առաջությամբ կարելի է սпасել լուրջ ԵԱԿ-ի փոփոխություններ, նոր հայտարարություններ, խոսակցություններ, հարցազրույցներ իհարկե կլինեն, որովհետև միջազգային հանրության, այդ թվում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահաների խնդիրը պարզ է. Ղարաբաղյան գործընթացը պետք է ինչ-որ ձևով վերակենդանացնել։ Այն հայ-թուրքական գործընթացի ժամանակ ուղակի մահացավ, պետք է ինչ-որ բան անել Ղարաբաղյան գործընթացի հետ, և դա էլ տեղի է ունենում, բայց որ լուրջ փոփոխություններ կլինեն Ղարաբաղի շուրջ, չէ, ես այդպես չեմ կարծում.
Но что могут происходить серьёзные изменения вокруг самого Карабаха, нет, я не думаю.
Ռիչարդ Գիրագոսյանը նշելով, որ ներկայում տպավորություն է առաջանում, թե հայ-թուրքական գործընթացում նախաձեռնությունը ամերիկյան կողմից կրկին անցնում է Ռուսաստանին, անդրադարձավ այն արդին, թե արդյոք ռուս-թուրքական ձեռքբերվող պայմանավորվածությունները մտահոգում են ամերիկյան կողմին։ Գիրագոսյանը Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի տեղակալ Թինա Քեյդենաուի Բաքու և Երևան կատարած այցերը դիտարկեց այդ համատեքստում։
Actually the visit was planned a long time ago, but it was supposed to be much later because of Medvedev's visit to Turkey. And because of
Քեյդենաուի այցը ծրագրված էր վաղուց, բայց այն պետք է լիներ ավելի ուշ։ Թուրքիա Մեդվեդևի այցելության պատճառով ու հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան ուղղություններում Ռուսաստանի նախաձեռնության հետևանքով ամերիկյան պաշտոնյայի այցելությունը արագացվեց, որպեսզի հակակայլ արվի ռուսական նախաձեռնությանը։ Բացի այդ, Քեյդենաուի այցելությունը նպատակ ուներ հող նախապատրաստել Բաքվում ԱՄՆ-դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզիայի նշանակման համար։ Օբամայի վարչակազմը որոշել է այդ պաշտոնին առաջադրել հենց Բրայզիայի թեկնածությունը։ Այս ամենը Քեյդենաուի արագացված այցելությունը և Բրայզիայի սպասվող նշանակումը Բաքվում ցույց են տալիս, որի տարբերություն Բուշ կրտսերի վարչակազմի, Օբամայի վարչակազմը մտադիր է հակազդել տարածաշրջանում ռուսական դիվանագիտությանը, ու միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ն մտադիր չէ, այսպես ասած, հանձնել Հայաստանն առանց մարտի։ Օբամայի վարչակազմը ասում է, մենք ցանկանում ենք խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ և Հայաստանի համար պայքարել Ռուսաստանի դեմ։
We want to deepen relations with Armenia and fight for Armenia against Russia.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի դեռ միջնորդները չեն հաջողում ընդհանուր հայտարարի գալ և առաջընթաց արձանագրել, բանակցային գործընթացի միակ գործող փաստաթուղթը շարունակում է մնալ 1994 թվականի մայիսի 12-ին ստորագրված հրադադարի մասին պայմանագիրը։ Թեև այսօրվանից 16 տարի անցել, այդուամենայնիվ հակամարտության գոտում կրակոցները չեն դադարում։ Ավելին, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով այս տարի նախորդի համեմատ հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերը կրկնապատկվել են։ 94-ից մինչ օրս դրանց արդյունքում 100-ից ավելի մարդ է զոհվել։ Պաշտոնյաների դիրքերում ծառայող զինվորների և Ստեփանակերտի շարքային քաղաքացիների հետ զրուցել է տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
16 տարի է անցել Ղարաբաղի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև զինադադար հաստատելու մասին պայմանագրի օրվանից, բայց Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում կրակոցները շարունակում են մինչ օրս։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանի խոսքերով, այս տարի կրակոցները հակառակորդի կողմից կրկնապատկվել են։ Չնայած ժամանակ առ ժամանակ լսվող կրակոցներին, առաջին գծում հերթապահող զինվորները չեն բողոքում ծառայությունից։
Եթե մենք շատ զգոն լինենք, ոչ մի բան չի կարող պատահել։ Կրակոցը պատահում են, բայց մենք էլ ենք պատասխանում այս կրակներին, որովհետև եթե չպատասխանենք, կմտածեն ենք վախենում ենք, որովհետև պատասխանող կրակին անմիջապես դաթել է այս կրակները։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և քարոզչության վարչության տվյալների համաձայն, ընդհանուր առմամբ 2010 թվականի առաջին երամսյակում ադրբեջանական կողմը 1088 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը Ղարաբաղյան դիրքերի ուղղությամբ տարբեր հրաձգային զենքերից շուրջ 7500 գնդակ արձակելով։ Գնդակոծումները հատկապես հաջախակի էին մարտ ամսին, գրանցվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 454 դեպք, 2872 կրակոց։
Կրակոցներ լինում են ոչ այդքան հաճախ, բայց պատասխանից հակառակորդ միշտ լռում։
Ղարաբաղում շարքային քաղաքացիները կրակոցների մասին լսում են միայն հեռուստատեսությամբ, նույնիսկ այդ պայմաններում այստեղ ժողովուրդն իրեն անվտանգ է զգում։
Ընդհանրապես, երբ Ղարաբաղ են ասում, պատկերացնում են պատերազմ, կոնֆլիկտ, ես որպես Ստեփանակերտում ապրող մարդ, իմ վրա չեմ զգում պատերազմի վտանգ։ Իհարկե, առաջին գծում անընդհատ շարունակվում են կրակոցներ, կավիճակագրություն, լինում են զոհեր, բայց քաղաքացիների վրա չի զգացվում այդ ամենը, պետք է ամեն ինչ անել այս խաղաղությունը պահպանելու համար։
90-ականների սկզբներին Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված մարտական գործողությունները որքան մեծ վնասներ են հասցրել, այստեղ ապրող մարդիկ, սակայն, հպարտությամբ են խոսում այդ տարիների և ունեցած ձեռքբերումների մասին։
Այս 16 տարիների ժամանակավոր զինադադարի ընթացքում մեր վանակը մեր թիկունքում կաղնած քաղաքացիների անվտանգությունը երաշխավորողն է։ Ճիշտ է, թեկուզ զինադադար լինում են նաև խաղաղ ժամանակի զոհեր, իհարկե հակառակորդու քաղաքագիր թշնամիչ է ու զինադադարի ռեժիմի խախտում է կատարել։ Այս 16 տարիների ընթացքում մեր հայրենիքը այնքան է ապահով դարել, որ մենք տեսնում ենք դրսից գալիս են, շատ ենք ուրախանում։ Մենք զգում ենք, որ այս պատերազմը իզուր չի եղել, այս հաղթանակը ատամներով պիտի պահպանենք, ահագին արյուն է թափվել։
16 տարիների զինադադարի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում շատ բան է փոխվել, բացի Շուշի քաղաքի ավերակներից, որն արդեն սկսել են վերականգնել, ամբողջ Ղարաբաղում գրեթե անտեսանելի են մարտական գործողությունների հետքերը, այստեղ նույնիսկ ժողովրդագրական առաջընթաց կա։ 2007 թվականի համեմատությամբ ցնելիությունը Ղարաբաղում ազգային վիճակագրության ծառայության 2000 թվականի տվյալների համաձայն աճել է 31.5%-ով։ Եթե 2007 թվականին Ղարաբաղում ծնվել է 2145, 2008-ին 2418 երեխա, ապա 2009-ին այդ թիվը հասել է 2821-ի։ Լեռնային Ղարաբաղը, չնայած դեռևս ինքնահռչակ ու չճանաչված է, այստեղ ապրողներն իրենց պետությունը համարում են կայացած և նույնիսկ հպարտանում դրանով։
Հարդատարից հետո մենք ունենք մի բան, դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն է։ Մենք ուղղակի դատապարտված ենք լինել ավելի ժողովրդավար, ավելի միասնական և ավելի ուժեղ, որովհետև սա պիտի լինի մեր հրադադարից հետո ունեցած նվաճումը։ Ես ապրում եմ անկախ երկրում, սա միայն իրոք հպարտություն է։
Ղարաբաղցիները, չնայած որ չեն վախենում պատերազմից, ասում են նաև, որ պատերազմ չեն ուզում, այլ ուզում են ապրել խաղաղ ու անվտանգ պայմաններում։
Խաղաղությունը կա և կլինի, կախվածանրանից, որ ժողովուրդը պիտի համը պահեն այդ խաղությունը, որպեսզի միշտ լինի։ Ես ժողովրդս կարծեմ վերադառնում ուրիշ տեղ, որ գնացել են, եւ հետ են դառնում, իմանում են, որ արդեն զինադադարը կա եւ կլինի, հաստատ համոզված, որ դա պիտի միշտ լինի։ Մինչեւ մեր հարցը որոշվել է միջազգային որոշմամբ, եթե հարցը չի որոշվել, դեռ ամեն ինչ սպասում է։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այս շաբաթ բավական հեռանկարային զարգացում արձանագրվեց Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերություններում։ Ավելի քան 1 տարի շարունակված բանակցություններից հետո մասնավորապես Եվրոպական ընտանիքը որոշեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ բանակցություններ սկսել ընկերակցային համաձայնագրեր կնքելու շուրջ։ Փաստաթղթեր, որոնք Գործարարներին եվրոպական շուկաներ ազատ մուտք գործելու քաղաքացիներին առանց մուտքի անցագրի վիզայի Եվրոպա մեկնելու հնարավորություն են ընձեռում։ Այդ ամենը, ինչպես նաև այժմ արդեն տրամադրվող հսկայական տեխնիկական ու ֆինանսական աջակցության դիմաց, սակայն Եվրամիությունը բարեփոխումներ է պահանջում նախին խորհրդային միության երկրներից տնտեսության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ու մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում։ Ինչպես են դրանք իրականացվում, թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանը վանավեճի է հրավիրել փորձագետներին։
Վերջին շրջանում հրապարակվեցին մի քանի զեկույցներ, որոնցում գնահատական է դրված Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրականացմանը և Եվրամիության Եվրոպական հարևանության քաղաքականության շրջանակում գործողությունների ծրագրով մեր երկրի ստանձնած այլ պարտավորությունների կատարմանը։ Եվ այս զեկույցների մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Ամալիա Կոստանյանի և Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հոյդախմբակցության պատգամավոր Ռուզաննա Արաքելյանի հետ։ Նախ անդրադառնանք Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից մայիսի 12-ին հրապարակած զեկույցին, որով գնահատական տրվեց, թե ինչպես է կատարվել Եվրոպական հարևանության քաղաքականության գործողությունների ծրագիրը։ Տիկին Ռուզաննա, այդ քաղաքականության նպատակներից է պետական կառավարման բարելավումը։ Կարծում եք, արդյոք որ Հայաստանում այս առումով կա բարելավում։
Եվրոպական հարևանության քաղաքականությունը իր ծրագրերը, որոնք որ առաջադրել էր Կովկասյան տարածաշրջանում, այդ թվում նաև Հայաստանին, ես կարող եմ ասել փաստաթղթային իմաստով գրեթե մեծ մասը իրագործվել է։ Եթե գանք սկզբից համանադրական փոփոխություններ, խոսքի ազատության հետ կապված, այսինքն ԶԼՄ-ների հետ կապված, նաև կոռուպցիայի համատեքստում դատարանների հետ կապված փաստաթղթեր են ընդունվել, կառավարության որոշումներ են ընդունվել, և ամենակարևոր ինստիտուտներից մեկը, որ հենց փաստաթղթում էր մատնանշված ընտրությունների թափանցիկություններ և ընտրությունների արդարացի անցկացումը, նաև այդ իմաստով գիտեք, Ազգային ժողովը օրենսդրական մի քանի փոփոխություններ առաջարկեց և ընդունվեց, բայց մի բան է փաստաթղթեր ընդունել, մի բան է փաստաթղթերով օրենսդրական դաշտում կառավարական որոշումներով հարմարացնել այդ քաղաքականությունը, մի ուրիշ բան է, երբ որ դրանք արդեն կյանքի մեջ գործընթացներ որպես մեզ ակնհայտ երևում են։
Եկեք մանրամասնենք։ Կա իրոք կարծում եք, որ հավաքների ազատության, լրատվամիջոցների ազատության, մարդու այլ իրավունքների և հիմնարար ազատությունների առումով դրական տեղաշարժեր են արձանագրվել, ինչպես նշված է Եվրոպական հարևանության քաղաքականության այս զեկույցում։
Ստիպված եմ չհամաձայնվել ձեր հետ, քանի որ կարծում եմ, որ հատկապես մարդու իրավունքների տեսանկյունից և լրատվամիջոցների անկախության կամ վերահսկողության և հավաքների ազատության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեսանկյունից, կամ եթե ավելի լայն վերցնենք, հա, արդյունավետ կառավարման տեսանկյունից, ցավոք սրտի նույնիսկ այդ օրենսդրական դաշտում այնքան էլ մեր կարծիքով մեծ առաջընթաց չի արձանագրվել, օրինակ կարող եմ ասել և հետո կարող եմ հղում անել մեր վերջերս հրապարակված զեկույցին, որով մենք գնահատում ենք արդարադատության ոլորտում և քաղցարայության ոլորտում, ինչպես նաև Հայաստանի Գրեկոյի պարտավորությունների իրականացման ոլորտում, ինչ առաջընթաց է արձանագրվել Հայաստանում, և նույն քաղցարայության օրենսդրությունը կարծում եմ, որ ունի շատ մեծ պահանջ բարելավելու, և իհարկե ես գիտեմ, որ պատրաստվում է ընդունվան Ազգային ժողովի կողմից հանրային ծառայության մասին օրենքը, և այդ օրենքը իսկապես շատ բացեր կփակի, բայց դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ նույնիսկ եթե մենք ունենանք մեր երկրի և մեր տիպի երկրների համար սա է ոչ թե հանելու, այլ երևի բացատրելի երևույթը, նույնիսկ ամենափայլուն հակակոռուպցիոն ծրագիրը կամ օրենքը կամ կարգերը, եթե մենք ունենանք, ցավոք սրտի իրականացումը ոչ միայն անարդյունավետ է, այլ ես պետք է նշեմ, որ դեռ որ մնում է շատ մեծ ազդեցություն որոշ քաղաքական ինստիտուտների, օրինակ դատավորների կամ դատական համակարգի վրա, քաղցարայության մասին էլ չեմ ասում, այսինքն անկախությունը իշխանության տարբեր ճյուղերի բացարձակապես չի ապահովվում, և դա խնդիր է մնում, և ես չեմ կարող իհարկե համաձայնվել, որ առաջընթաց ընտրությունների գծով, քանի որ վերջին Երևանի ընտրությունները, և մենք ականատես ենք այն բոլոր անօրինականությունների, որ տեղի ունեցան ընտրություններում,
առաջընթացի իմաստով, երբ որ ես ասացի, նկատի ունեի օրենսդրական փոփոխությունները, բայց ես հեռու եմ այն մտքից, որ մեզ մոտ ընտրությունները թափանցիկ են և անվերա ապա պիտի հայտարարենք, որ դրանք դեռևս ճանապարհ ունեն անցնելու, ինչի մասին է խոսքը։ Գուցե թափանցիկությունը ենթատեքստով ապահովված է, բայց գործընթացների մեջ մենք դեռ բավականին հեռու ենք, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ դեռ գրեհիկ դրսևորումներ կան այդ ընտրությունների հենց ընթացքում, նույն կաշառքներ տալու, որ մեզ համար, մեր երկրի համար անպատվաբեր են։ Բայց ես մի բան պիտի ասեմ հենց իրավական համակարգի հետ կապված։ Իրավական համակարգի մեջ բարեփոխումները, որոնք որ արվեցին, հենց իրավաբանների, դատավորների, դատախազների աշխատավարձի բարձրացումը, ես կարծում եմ, որ սա բնականաբար միտված էր, հենց ելնելով այն տեսակետից, որ սա գուցե իսկապես կոռուպցիայի դեմ առնելու մի քայլ լինի, բայց գիտեք, եթե մենք ընդհանրության մեջ վերցնենք եւ մենք պարտավոր ենք այդպես նայել, այս բոլոր ծրագրերը, որոնք որ կամ մեզ առաջադրվում են կամ մենք ինքներս ենք ժամանակից ելնելով անհրաժեշտ համարում, դրանք առանց քաղաքական կամքի չի կարող դրսևորվել։ Այսինքն, երկրում պիտի լինի քաղաքական կամք, կամքի դրսևորումը պիտի սկսվի իշխանություններից եւ դա նոր գա տարածվի հասարակության մեջ եւ քաղաքացական հասարակության ձևավորելու մասին, որ մենք այսքան խոսում ենք, սրա միակ ելակետ է եւ սկիզբը կարող է լինել միայն քաղաքական կամքի դրսևորումը։ Այսինքն, մենք ընդունեցինք որոշում բարձրացնել դատավորների, դատախազների աշխատավարձը, բայց եթե քաղաքական կամքի վերահսկում չլինի, քաղաքական կամքի ուղակի տեսողական իմաստով պարտադրանք, չի կարող սրանով կոռուպցիան մեղմանա։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ գնատող զեկույցում նույնպես նշված է, որ ընդհանուր առմամբ առաջընթացի իհարկե չի համապատասխանում եվրոպական հարևանության, քաղաքականության եւ գործողությունների ծրագրերում արտացոլված հավակնություններին եւ բազմաթիվ անելիքներ կան դատական, պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների, ինչպես նաեւ կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի բնագավառնում։ Եվ այս կապակցությամբ շարունակելով Տիկին Ռուսանայի խոսքը, դուք իրոք տեսնում եք իշխանությունների կողմից քաղաքական կամք, որպեսզի մեկ աստիճան վերև բարձրացվեն այդ ժողովրդավարական եւ քաղաքական այն բարեփոխումները, որոնց գծով հիմա եվրոպական այս կառույցը արձանագրել է իրական, բայց ընդհանուր առմամբ ավելի դանդաղ առաջընթաց։
Գիտեք, ես երևի կսկսեմ ոչ թե կոռուպցիայից, այլ կանդրադառնամ լրատվամիջոցների ազատությանը եւ անկախությանը, քանի որ ոչ ժողովրդավարական առաջընթացը, ոչ էլ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջընթացը չի կարող իրականանալ, օրինակ, առանց անկախ լրատվամիջոցների, որոնք ինչ-որ չափով վերահսկողության դերել են ստանձնում իրենց վրա։ Եվ այսօր տեսնելով ինչքանով կախյալ են մեր հատկապես հեռուստաընկերությունները, եւ իհարկե շատ զարգացումներ է եղել վերջին ժամանակահատվածում կապված նրա հետ, որ ինչ բարոյականություն պետք է ունենան հեռուստաընկերությունները, ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին պետք է ապահովել անկախությունը եւ հետո երևի խոսալ բարոյականությունից, եւ ընդհանրապես բարոյականության հարցը մեր բոլոր ինստիտուտներում շատ մեծ հարցական կարող ենք դնել, եւ մեր զեկույցում ի դեպ դրա մասին մենք գրել ենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ առաջընթացին, ես չեմ տեսնի այդ քաղաքական կամքը, եթե ես չտեսնեմ, որ իսկապես խոշոր մակարդակի կորումպացված պաշտոնյաները դատապարտվում են, եթե ես չտեսնեմ, որ կա այլընտրանք, քաղաքական այլընտրանք կամ քաղաքական մրցակցություն, եթե ես չտեսնեմ, որ կա հնարավորություն արտահայտվելու բոլորի համար, եթե նույնիսկ այդ մարդկանց կարծիքը հակառակ է իշխանությունների կարծիքին։
Հիմա անդրադառնական զեկույցին, որի մասին մի քանի անգամ արդեն ակնարկեց Տիկին Ամալը, մեր ունկնդիրների համար նշեմ, որ մայիսի 6-ին Բրյուսելում հրապարակվել է Transparency International համաշխարհային հակակոռուպցիոն կազմակերպության գնահատող զեկույցը, թե ինչպես են Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը կատարում իրենց հակակոռուպցիոն պարտավորությունները Եվրամիության, Եվրոպական հարևանություն քաղաքականության հակակոռուպցիոն մոնիտորինգի շրջանակներում։ Ըստ այդ զեկույցների, ընդհանուր առմամբ նշվում է, որ հարավային Կովկասի երկրները պետք է ընդունեն կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղված ավելի խիստ օրենքներ։ Տիկին Ռուսանա, արդյոք կարծում եք, որ այստեղ խնդիրը միայն օրենքներն են։
Ես արդեն դրան ես ասացի, որ խնդիրը չի կարող երբեք օրենքը լինել որևէ ոլորտի հետ կապված, եթե, նորից պիտի կրկնեմ, չկա քաղաքական կամք, կոռուպցիայի դեմ պայքարը ավելի շատ մենք կտեսնենք մեզ համար ակնհայտ կլինի գործողությունների մեջ, քան դրանք կարող են որևէ օրենքով կամ հայեցակարգով ներկայացվեն։ Ի վերջո, դուք գիտեք, որ հենց դաշնակցությունը հակակոռուպցիոն մի ծրագիր էր ներկայացրել։ Իհարկե, այդ ծրագրի որոշ դրույթներ մենք մեր պատգամավորական խմբակցությունը հետագայում օրենսդրական փոփոխությունների տեսքով առաջադրեց, դրանցից որոշ մասը ընդունվեց, բայց գիտեք, մենք չենք կարող մեր երկրում ստեղծել հավատի մթնոլորտ հասարակության մեջ, եթե ես համաձայն եմ Տիկին Ամալիայի հետ, եթե դա կոնկրետ գործողություն չէ, եթե կոնկրետ որևէ անձ չի դատապարտվել իր վարքագծի հետ կապված, այսինքն կոնկրետ կոռուպցիայի մեջ չի դատապարտվել, չի կարող դա հավատ ներշնչել որևէ հասարակության։ Բայց տեսեք, ես երբ որ նայեցի գնահատականները, անկեղծ ասած, ոչ թե որպես պատգամավոր, այլ որպես հայ մարդ, ինձ համար վիրավորական էր, որ կարող է Վրաստանում շատ ավելի լավ արդյունքներ մատնանշվեն, շատ այո, առանց մեզ մոտ շատ ավելի նվազ, այն դեպքում, որ դուք գիտեք, թե Վրաստանը վերջին ժամանակներում ինչի միջով անցավ եւ այնտեղ էլ ինչ դեգրադացում եղավ հասարակության, իշխանության, այսինքն այդ հակամարտությունը նրանց եւ դրանից բխող երկրում տեղի ունեցող իրավիճակը, այս պայմաններում, եթե նույնիսկ Վրաստանը շատ ավելի լավ արդյունքներ է մատնանշել Հայաստանի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ ինքնակնդատաբար նաև ասեմ, որ մենք շատ անելիքներ ունենք, ոչ թե որ ապացուցենք եվրոպական հարևանության քաղաքականության ղեկավարությանը կամ եվրոպական որևէ ուղակին մենք ապացուցենք, այլ մենք ինքներս մեր ժողովրդի համար, մեր երկրի համար առանց դրա հաղթահարման չենք կարող մենք զարգացման մասին խոսել երկրի, եւ չենք կարող դրանից բխող այլ երևույթների, նույն զլմների մասին, նույն խոսքի ազատության մասին, Տիկին Ամալյան ասաց, որ մենք բնականաբար հակասություններ ենք տեսնում, ուղղակի այդպես ասեց, այսինքն ես էլ հասկացա, այո, սամանադրությամբ, երբ որ կարդում ենք մեր սամանադրությունը, տեսնում ենք, թե որքան մարդուն պաշտպանող, զլմները պաշտպանող, խոսքի ազատությունը պաշտպանող հիմնական օրենք է երկրի, բայց տեսեք, երբ որ գալիս ենք արդեն կոնկրետ գործողությունների դաշտ, տեսնում ենք, որ մենք լուրջ հակասության մեջ ենք մեր երկրի հիմնական օրենքի հետ կապված, եւ ինչու՞ չէ նաեւ հենց ուղղակի արդեն ազգային ժողովում ընդունած օրենքներից։ Կոնկրետ
գործողություններից մի թիվ մեջ բերեմ ու դուք կպատասխանեք, պաշտոնական տվյալների համաձայն այս տարվա հունվարի 1-ից մայիսի 11-ը ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում արձանագրվել է կաշառակերության 40 դեպք։
Իհարկե, արդար լինելու համար չեն կարող չնշել, որ վերջի 2 տարվա ընթացքում ձերբակալվել են մի շարք պետական պաշտոնյաներ հիմնականում կաշառակերության համար, եւ պետք է նշեմ, որ շատ նեղացնում է դա, հա, պատկերացումը կոռուպցիայի մասին, քանի որ կոռուպցիան եւ նույնիսկ քրեական օրենսգրքում 31 հոդված է նվիրված կոռուպցիային։ Իսկ ստացվում է, որ մեր երկրում դատապարտում են հիմնականում կաշառակերության, եւ կարող եմ ասել, որ դա ամենամեծ խոշոր ծավալի կաշառակերությունը չէ, եւ դա երևի չի ներշնչում շատ մեծ հավատ։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ես ձեզ կարող եմ ուրախացնել, որ ի տարբերություն եվրոպական կառույցների զեկույցին, Transparency International-ի Վրաստանի զեկույցը, ի զարմանք ինձ էլ, պետք է ասեմ, ցույց է տվել շատ ավելի քննադատական գնահատական, եւ կարծում եմ, որ շատ զարմացել են եւ եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչներ, որտեւ իրենց էլ էինք հրավիրել մեր զեկույցի շնորհանդեսին, որ Հայաստանը եւ Վրաստանը բացի Գրեկոյի պարտավորությունների իրականացման մասից նույն թվերն են ստացել, այսինքն չնայած մենք, այո, եւ կոռուպցիայի ընկալման համաթվի համաձայն եւ այս բազմաթիվ զեկույցների Վրաստանում շատ ավելի արդյունավետ են պայքարում կոռուպցիայի դեմ, բայց կարծում եմ, դա վերաբերում է ցածր օղակի վարչական կոռուպցիային, իսկ դատական համակարգը քաղաքական կոռուպցիան այնտեղ բարգավաճում է ցավոք սրտի երևի այս զեկույցի համաձայն նույնքան, ինչքան Հայաստանում։
Բայց կարծես այնուամենայնիվ գնահատականները տալիս
եվրոպական
զեկույցի մասին, ախոս կտրանսպարենսի զեկույցում իդեպ առաջ խաղացում է արձանագրվել Հայաստանում ավելի արդյունավետ կառավարման չափանիշների ուղղությամբ, Վրաստանում նույնպես նշանակալի առաջընթաց բարեփոխումների ուղղությամբ օրենսդրության մեջ, բայց ի տարբերություն Հայաստանին, որտեղ կարծես ուղղակի նշված էր, որ դատական համակարգի ոլորտը ընկալվում է որպես երկրում ամենակոռումպացվածը, Վրաստանի դեպքում ուղղակի կարծես ավելի մեղմ էր ձևակերպումը, նշված էր, որ ակնհայտորեն կրում է կառավարության ազդեցությունը։
Կարող եմ հակասել, որովհետև Transparency International Վրաստանի զեկույցում վերևած է շատ-շատ հղումներ, նրան, որ հենց դատական համակարգները ընկալվում որպես ամենակոռումպացված։
Լավ, նույնիսկ եթե ես չեմ կասկածում ձեր ասածին, բայց գիտեք, դա մեզ համար չպետք է չափանիշ լինի։ Նույնիսկ եթե հավասար սանդղակների վրա են, դա մեզ համար չափանիշ չպետք է լինի։ Մենք իհարկե անդրադարձանք դատական համակարգին, բայց ինձ համար շատ ավելի կարևոր է ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցող երևույթները, որովհետև ի վերջո, եթե մեզ համար ամենակարևորը եւ նաեւ եվրոպական կառույցների համար ամենակարևոր ինստիտուտը ընտրությունների համակարգն է, որովհետև դրանից են ի վերջո բխում մնացած ընտրությունները, մենք ընտրում ենք ազգային ժողով, ընտրում ենք նախագահ, հետո այդ ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքում ձևավորվում է կառավարություն, սրանցով պայմանավորվում են մնացած օղակները։ Պատահական չէ, որ եվրոպական բոլոր կառույցները ամենակարևոր ինստիտուտը ընտրությունների համակարգն են համարում, բայց քանի դեռ ոչ միայն լսում ենք, երբ որ մենք տեսնում ենք մեր ժողովրդի մի մասան, չեմ ասի շատ մեծ զանգված, 5000 դրամով կարող է իր կարևոր ձայնը, որովհետև մեկ ձայնը կարող է երկրի համար ճակատագրական լինել, 5000 դրամով այդ ձայնը վաճառել, սա ինձ համար անչափ կարևոր է եւ նաեւ արգահատելի երևույթ է։ Մենք պետք է մտածենք սրա դեմն առնելու մասին, դրանք լինեն օրենսդրական փոփոխություններով, դրանք լինեն ի վերջո քաղաքական պայքարի միջոցներով։ Արդեն այս դեպքում, երբ որ քո երկրում տեսնում ես այսքան ակնհայտ կաշառակերության փաստ, արդեն ինձ համար մնացած փաստաթղթերում բերված ձևակերպումները արդեն
ավելի հա, բայց ես այնուամենայնիվ պիտի խնդրեի, որ դուք մի քիչ մանրամասնեիք ձեր զեկույցում նշած այն բնդումը, թե քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների առումով ևս նկատելի է առաջընթաց, սակայն կա թափանցիկության, հաշվետվողականության եւ օրինավորության պակաս։
Առաջընթացը ավելի շուտ պետք է ասեմ, որ ոչ այնքան ինստիտուցիոնալ է, եւ քանի որ Գրեկոյի պարտավորություններում ընդունվում է այն փաստը, որ առաջընթաց կարելի է համարել օրինակ օրենքի նախագծի առկայությունը, այ ես արդեն հողմարեցի հանրային ծառայության մասին օրենքի նախագծին, եթե համարենք, որ նախագիծը կա եւ պատրաստվում է մի շարք բարեփոխումներ ավելի ընդհանուր մոտեցում ցուցաբերել ոչ միայն քաղ ծառայության եւ առանձին ծառայությունների եւ այդ թվում շահերի բախման տեսանկյունից կամ էթիկայի կանոնների տեսանկյունից, չնայած իհարկե երևի թե ոչ ոք չի հավատավոր մի երկրում, որտեղ օրենք չի աշխատում, կաշխատի էթիկայի կանոնակարգը, համենայն դեպս շահերի բախման հարցը ընդհանրապես կարգավորված չի Հայաստանում, իսկ այդ օրենքով փորձ է արվում դա կարգավորել։ Քաղ ծառայությունը ի դեպ մեր զեկույցում շատ ավելի ցածր 50%-ի գնահատական է ստացել, տարբերություն դատական համակարգի, որը 71% է ստացել, հիմնականում շնորհիվ օրենսդրական բարելավումների, ոչ պրակտիկայի իհարկե։ Ես ուզենայի անդրադառնալ ընտրությունների ընդրակաշարքների, գիտեք, ես տխրում եմ այդ փաստը տեսնելով, բայց ես չեմ զարմանում, քանի որ ինչու՞ մեր ժողովուրդը պետք է իրեն պահի բարոյական օրենքին ենթարկվի, եթե նա չի տեսնում ոչ մի օրինակ մեր քաղաքական գործիչների կամ նույնիսկ հասարակական գործիչների, հա, իդեմս այդ գործիչների, եւ եթե ընդհանուր մտնոլորտը այնքան անբարոյական է ընտրությունների, եւ բոլորը գիտեն, որ հանձնաժողովներն են խախտում եւ լցոնում են եւ մարդկանց ծեծում են եւ անում են, այսինքն այնքան անօրինականություններ կան, որ ինչի պետք է ընտրողը շարքային, ես չեմ արդարացնում, բայց ես չեմ միայն շեշտը դնի քաղաքացու վրա, քանի որ եթե այս մթնոլորտում քաղաքացին գտնվում է եւ տեսնում է, որ անբարոյականությունը դա շատ օգտակար բան է մեր երկրում, ինչու իրենք պետք է ասեն, չէ, ես այդ 5000-ը չեմ վերցնի։ Եվ ի դեպ, կանխատեսումներ կան շատ տխուր, որ ճգնաժամի պատճառով մեր գալիք պարլամենտական ընտրություններում ընտրակաշարքը շատ ավելի մեծ ազդեցություն կունենա։
Դեք ես ոչ թե մեղադրում եմ քաղաքացիների կամ մեր ժողովրդին,
բայց բնական է։
Ընդհակառակ, ես շատ ցավում եմ, որ մեր ժողովրդին այդ վիճակի մեջ են դրել, եւ այդ մտնոլորտի մեջ դրել են, այդ վիճակին հասցրել են, ի վերջո, այո, ճիշտ եք ասում, հենց քաղաքական գործիչները, քաղաքական ուժերը, բայց գիտեք, կոնկրետ ես շատ ինքնավստահ եմ խոսում այս մասին, որովհետեւ դաշնակցությունը ինքնախնդրական շրջանում ընդհակառակ ամեն ինչ արեց, որպեսզի հանկարծ նման երևույթներ, կոնկրետ մեր կուսակցական պայքարում այդպիսի երևույթներ դրսևորողներ չլինեն։ Եթե որևէ մեկը իր անհատական տեսակով կարող է ինքը միայն այդ կերպ ապրել, արդեն կարևոր չէ, թե նա որ քաղաքական ուժին կպատկանի։ Այդուհանդերձ ամփոփելով պիտի ասեմ, որ այո, երբ ծանոթացա ես այդ փաստաթղթերին, շատ դրական է, որ որոշակի տեղաշարժ, դրական տեղաշարժ նկատելի է եւ հենց օրենսդրական դաշտում, բայց բնականաբար շատ կուզենայի, որ միուս անգամ, երբ որ առիթ ունենայինք հանդիպել նորից ես եւ Տիկին Ամալյան, մենք արդեն խոսեինք լուրջ ձեռքբերումների մասին, ոչ թե ընդհանրապես դրական տեղաշարժերի, այլ լուրջ ձեռքբերումների մասին, որոնք կարող են հիմք լինել, որոնք կարող են հիմք դառնալ մեր երկրի զարգացմանը։
Կարծում եմ, որ լուրջ ձեռքբերումների մասին մենք կարող ենք ձեր հետ խոսել միայն եթե հաջորդ ընտրությունները Հայաստանում լինեն ավելի թափանցիկ, ավելի բարոյական մթնոլորտում ընթանան եւ ավելի պակաս կեղծված, որովհետեւ ես հավատում եմ, որ արդյունավետ կառավարումը եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը սկսում է կամ ավարտվում է ընտրությունների ընթացքում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ռուզաննա Արաքելյանը եւ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Ամալիա Կոստանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այժմ ներքաղաքական զարգացումներին անդրադառնանք, թեև առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին 2 տարի ժամանակ կա, սակայն մի շարք քաղաքական ուժերի ու փորձագետների պնդմամբ կուսակցություններն արդեն սկսել են նախընտրական արշավը։ Շիրակի մարզում վերաբացվում են նախորդ ընտրություններից հետո փակված կուսակցական գրասենյակները, տեղական հեռուստատեսությունների եթերում իրար հերթ չեն տալիս կոալիցիոն ուժերի ներկայացուցիչները։ Պակաս ակտիվ չէ նաև ընդդիմությունը, մայիսի վերջին Գյումրիում հանրահավաք կանցկացնի հայազգային կոնգրեսը, այսօր էլ հանրապետության երկրորդ քաղաքը մեկնել ժառանգություն խմբակցությունը։ Լսենք տեղի մեր Գիտ Սաթենիկ Վանթյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզում եւ հատկապես Գյումրիում կարելի ասել քաղաքական հեռուստատեսային կյանքը սկսել է ակտիվանալ։ Տեղական հեռուստատեսությունների եթերում վերջին 1 ամսում ավելի հաճախ կարելի էր տեսնել օրինաց երկրական Հովանես Մարգարյանին, հիշեցնեմ, նախագահական ընտրություններում որպես ընդդիմադիր Թեկնածու Արթուր Բաղդասարյանը Շիրակի մարզում ամենաշատ քվեներ ստացել, իսկ երբ իշխանությունների հետ կոալիցիա կազմեց, գյումրեցի ընտրողները հանրահավաք կազմակերպեցին ու Արթուր Բաղդասարյանից հաշիվ պահանջեցին։ Դրանից հետո օրինաց երկիր կուսակցության նույնիսկ գրասենյակները փակվեցին, հիմա դրանք Գյումրիում վերաբացվում են։ Օրինաց երկրից հեռուստատեսային քարոզարշավով եւ գրասենյակներ բացելով յետ չի մնում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, մասնավորապես Ազգային ժողովի պատգամավորներ Մարտուն Գրիգորյանն ու վերջերս ԲՀԿ-յական դարձած Սամվել Բալասանյանը։ Կուսակցությանը քարոզելուն զուգահեռ վերջիններս նաեւ իրենց պատգամավորական գործնեությունն են լուսաբանում։ Գյումրիում քաղաքական ակտիվություն նաև ընդդիմությունն է սկսում դրսևորել մայիսի 24-ին Հայազգային կոնգրեսը Գյումրիում հանրահավաքի անցկացնելու, որնի դեպ քաղաքապետարանի գիտությունն է ընդունել։ Ընդդիմադիրներից նաև ժառանգություն կուսակցությունն է սկսել ակտիվանալ։ Այսօր ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանն էր Գյումրիում հանդիպում էր կազմակերպել գյումրեցիների հետ։ Բազմաթիվ սոցիալական հարցերով էին ժառանգության գրասենյակ եկել գյումրեցիները, վերջիններից լսեցին հարցերն ու խնդիրները գրանցեցին ու խոստացան պատասխանել։ Հետո Մամլո Ասուլի հրավիրվեց ու նշվեց, որ այս ուեջ ժառանգությունն ավելի ակտիվ գործնեություն է սկսելու Գյումրիում։ Սյոպա Սաֆարյանին հարցրի, թե արդյոք ժառանգության ակտիվացումն իր կողմից հայտարարված նախընտրական քարոշչության շրջանակներում կարելի է դիտարկել։
Մենք ոչ թե ասում ենք, մենք ակտիվացրել ենք նախընտրական բաներով, այլ պարզապես փորձում ենք, գաղտնիք ասած չեմ լինի, դուք ինքներդ գիտեք, համաերևանյան հեռուստաընկերություններով ժառանգության համար դուք չեք կարող հիշեցնել, որ կա որևէ հեռուստաընկերություն, որը օբյեկտիվորեն տալիս է տեղեկություն։ Մեր խնդիրն է, որպեսզի հասարակությունը մեզ աջակցի այս հարցերում, հասարակությունը նախ դրա համար պետք է տեղեկացված լինի, որպեսզի մեզ աջակցի։ Ոչ մի տեղ
մեր
իրավիճակից
դեռ ակտիվանում։ Այո, եւ դրա համար բավականին
պասիվ։ Դե տեսեք, պասիվ չենք, մենք չլուսաբանվող ենք, մենք պասիվ չենք։
Չլուսաբանված լինելու բազմաթիվ օրինակներ բերեց պատգամավորը երկընտրողի համար արված գործը, որը կարող էր նախադեպ դառնալ, այդպես էլ հասցեատիրոջը չի հասնում։ Ինչ վերաբերում է մարզային այցելություններին, ապա Սյոպա Սաֆարյանը նշեց, որ իրենք ամեն շաբաթ տարբեր մարզերում են լինում եւ նախընտրական քարոզարշավի հետ կապ չունի։ Վերջինս մեկ անգամ եւս վերահաստատեց, որ
մի զարմացեք, իսկապես նախընտրական դրական շրջան է, այն շատ ավելի վաղ է սկսել։ Հիմա ստատուս քվոների փոփոխության ժամանակա շրջան է, եւ եթե հանրապետականը հարցակվում է, մյուսները փորձում են պաշտպանել իրենց դիրքերը, ես կարծում եմ, որ հիմնական խնդիրները, որոնք ազդելու են քաղաքական դիրքավորումների վրա, այնուամենայնիվ դրանք երեքն են։
Նախ ընտրողի սոցիալական վիճակի բարելավումը, երկրորդը դա հայ-թուրքական հարաբերություններն են, որը պասիվացել է, եւ երրորդն ըստ պատգամավորի ակտիվ փուլում գտնվող Ղարաբաղի հիմնախնդիրն է։ Այս օրերին պակաս քննարկման առարկա չէ Շիրակի մարզպետ Լիդանանյանի հրաժարականը, ոմանք դա կապում են առաջիկա ընտրությունների հետ։ Ստեփան Սաֆարյանն օրինակ մարզպետի հրաժարականի քայլը ողջ ունեց,
որովհետև անկեղծ խոստով անեմ, դժգոհություններ մեկ անգամ չէ, որ լսել ենք նրա գործունեությունից։ Չեմ ուզում խնդիրը կապել ներքաղաքական վերադասավորումների հետ։
Շիրակի մարզպետի հավանական թեկնածուների մի շարք անուններ է շրջանառվում, բայց ըստ մամուլի ամենահավանական թեկնածուն համարվում է Շիրակի մարզի նախկին ոստիկանապետ, ներկայումս քրեակատարողական վարչության պետ Աշոտ Գիզիրյանը։ Ոստիկանի հավանական մարզպետ դառնալու հանգամանքը պատգամավորն անընդունելի համարեց։
Ես ինքս չէի ողջունի հանրապետության նախագահի քայլը, եթե ոստիկանության համակարգի մարդը նշանակվում մարզպետ։
Աշոտ Գիզիրյանի ձեռք նաև Շիրակի նախկին մարզպետ Ֆելիքս Փիրումյանի անունն է շրջանառվում, ով վերջերս ազատվեց նախագահի խորհրդականի պաշտոնից։ Նաև Յուրի Վարդանյանի, Սամվել Բալասանյանի, Սուքիա Սավետիսյանի անուններն են շրջանառվում, թե ով կփոխարինի առաջին կին մարզպետին, պարզ կդառնա հաջորդ շաբաթ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Լոռի, Վանաձորում 16 ընտանիք այսօր տուն է ստացել։ Չնայած տնտեսական ճգնաժամին, իշխանությունները խոստանում են շարունակել ծրագիրն ու ազատել Վանաձորը տնտեսական ավաններից առաջիկա տարիների ընթացքում, պատմում է տեղի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի Քիմ գործարանի տնտեսական ավանի 16 ընտանիք այսօր նոր բնակարանների հավաստագրելու բանալիներ ստացավ։ Այս ընտանիքները թեև 1988-ի երկրաշարժից տուն չեն կորցրել, բայց եւ պետության ու միջազգային կազմակերպությունների միջոցով նոր տանտերեր դարձան։ Սա էլ այն բանից հետո, երբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր վարչապետ եղած ժամանակ այցելելով Վանաձոր ու հանդիպելով տնակաբնակներին, նրանց հորդորել էր դուրս չգալ տնակներից, քանի դեռ նոր տան բանալի տեղական իշխանությունները չեն հատկացրել։ Իսկ տեղական իշխանությունները, մասնավորապես Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, մշտապես հայտարարում էր, թե աղետիս տուն չկորցրածների նկատմամբ որևէ պարտավորություն չունեն։ Այսօր քաղաքապետը, կարևորելով տնակներից Վանաձորի մաքրումն, ասում էր.
Այլևս հնարավոր չի այդ ժողովրդինը տեղ պահել։ Դրա համար մի մասին այս կարգով, մի մասին վարձակալության բնակարաններով, մի մասին հանրակացարաններով մի ձևի այս խնդիրը պետք է լուծվի։ Եվ եթե մենք այս խնդիրը չենք լուծում, մի տեսականի մաստադառնում մեր գործունեությունը։
Անցած տարվանից կառուցված 32 տների համար Վանաձորի բյուջեն պահանջվող գումարի 35% է ներդրել, ընդհանուր առմամբ 46 միլիոն դրամ։ Գումարի կեսը ներդրել է արդաբարեգործական հիմնադրամը, իսկ մնացած 15% նախկինում Հաբիթատ, այժմ Ֆուլեր վերանվանված տնաշինական կենտրոնը։ Բնակիչները Ֆուլերին 8 տարվա ընթացքում վերադարձնելու են իրենց նոր տան վրա ծախսված 15% գումարը։ 3 սենյականոց տան վրա ծախսվել է $16,000։ Շեկոյաների ընտանիքը պատրաստ է վերադարձնել գումարը, միայն թե վերջնականապես ձերբազատվի ժամկետանց տնակից։
Երկու տղաներ ունեմ, բարձրագույն կրթությամբ, երկու հարց ունեմ, ընտանիքներ ունեն իմ երեխաներին արդեն։ Նրանք աշխատունակ են, դրան գումարած մենք ամուսիններով ենք ի վիճակի աշխատել վերադարձնել։
21 տարի տնակում ապրած ընտանիքը երկրաշարժից տուն չի կորցրել։
Բայց 17 տարի ունեցել ենք տան հերթ էլեկտրոն գործարանում։ Երկրաշարժից հետո դե բոլոր գործարանները, ինչպես նաև մերը, լուծարվեցին, այլևս չգործեցին։ Սպասելով տան հերթի մնացինք առանց տան։
Արդյոք տնակաբնակները, որոնք հիմնականում սոցիալապես անապահով խավից են, կարող են վերադարձնել իրենց նոր տների վրա ծախսված գումարի 15%-ը, ինչպես քաղաքապետ, այնպես էլ Ֆուլերի նախագահ Աշոտ Եղազարյանն ասում են, թե կարող են։ Եղազարյանը օրինակ է վերում անցած տարի բնակարան ստացածներին։
Շեղումներ դեռ չեն եղել առ այսօր։ Ամենամիս 8000 դրամի չափով ընտանիքները վերադարձում են, եւ 8 տարվա ընթացքում ընդամենը 750000 դրամ պետք է վերադարձնեն կազմակերպությանը։
Վանաձորի ծայրամասում կառուցված մի հարկանի տները, այսպես կոչված, պենոպլաստից են կառուցված։
Պենոպոլիսի ռոլ, որոնք ունեն հրակայունություն, էկոլոգիապես մաքուր են եւ երկարակեց։
Նկատենք, որ արդեն 32 տուն ունեցող այս թաղամասը դեռ էլեկտրաֆիկացված չէ, այսինքն անցած տարի տուն ստացածները տարբեր տեղերից էլեկտրաէներգիա են հասցրել թաղամաս։ Միջդեռ Վանաձորի ավականին անցած տարի որոշում էր կայացրել էլեկտրական ցանցերին անհատույց տրամադրել այս թաղամասում գտնվող էլեկտրակայանի կիսավեր շենքը։ Թաղամասը ասֆալտապատված չէ, գետինը ծածկված է մանր խճաքարերով ու թեթև անձրևից ցեխ է առաջանում։ Չնայած սրան, բնակիչները գոհ են, որ տնակներում այլևս չեն ապրի։ Սրանով, սակայն, Վանաձորի տնակային ավանների հետագա գոյությունն ավարտված չի համարվում։ Շուրջ 1000 ընտանիք է ապրում ավաններում։ Խիտ բնակեցված է Լենինգրադյան կոչվող տնակային ավանը, որի խնդիրները քաղաքապետը կլուծի Քիմ Գործարանի տնակային ավանից հետո։
Հենց ո՞ր Քիմ Զավոդինը պրսնի։
Քիմ Գործարանի տնակային ավանում անցած տարիների համեմատ քիչ ընտանիքներ են մնացել։ Նրանց մի մասին քաղաքապետարանը դատի է տվելու հաղթանակած դուրս եկել։ Հիշեցնենք, որ տարիներ առաջ քաղաքապետարանը վաճառել էր տնակներով ծանրաբեռնված տարածքը, եւ եթե քաղաքապետը պնդում էր, թե օրենքով անցկացվող աճուրդի մասին իրազեկել է նաեւ տնակաբնակներին, վերջիներս հակառակն ասում, արդյունքում որևէ տնակաբնակ աճուրդի չի մասնակցել ու շարունակում է ապրել օրեցօր վեր խոյացող առանձնատների կողքին իր խղճուկ տնակում։ Նրանցից մեկն էլ Կարինե Այվազյանն է։
Եթե տերը կարողացել է ինքը տարածքը գնի, իմանալով հանդերձ, որ մենք բնակվում ենք, ինչի որ եթե տնակի բնակիչն առաջարկում, որ տարածքը տվեք, ասում է, տարածքի մեջ տնակներ կա տեղադրված, չի թույլատրվում, մինչև հողը դատարկ չլինի, իրանք չունենք, մենք ձեր հայցը բավարարենք։ Իսկ եթե որ արդեն օրիգան խնա ասում դա, արդեն իրանց համար դա նշանակություն չունի, չեմ հասկանում ստե կշերքի որ կողմնա խոսում։
Չնայած Կարինե Այվազյանի տնակի տարածքն արդեն ուրիշի սեփականությունն է, նա չի պատրաստվում հեռանալ այնքան ժամանակ, մինչև ինչպես Սերսալ 20-ներ մի քանի տարի առաջ ասել, իրեն եւս տամբանալիներ չհատկացնեն, սակայն տամբանալիներ տալիս են նրանց, ովքեր կայուն եկամուտ ունեն ու մի շարք պահանջների պիտի բավարարեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հաղորդման այս հատվածում էլ լսենք մեր ավանդական շաբաթօրյա ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը։ Հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկանի այս ծրագրին կարող եք մասնակցել աշխատանքային օրերին 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Զանգահարեք մեզ, փոխանցեք ձեր տեսակետներն ու մտահոգությունները։ Այս շաբաթվա զանգերը լսել է եւ կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրներն այս շաբաթ հիմնականում բարձրաձայնում են գործազրկության, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների անընդհատ թանկացման եւ ընդհանրապես երկրում տիրող սոցիալական անարթարության մասին։ Մասնավորապես ունկնդիրներից մեկն իր խոսքն ուղղելով իշխող հանրապետական կուսակցությանը հարցնում էր, թե ինչպես է քաղաքական այդ ուժը ցանկանում վերարտադրվել նորից իշխանության գալ, երբ երկիրը նման վիճակի են հասցրել։
Այսօր մենք տեսնում ենք ճորտատիական հասարակարգ, բայց սիրելի իշխանավորներ, դուք մեղավոր չեք, մեղավորը մենք ենք, եթե չլինեն ճորտեր, չեն լինի և ճորտատերեր, թե չէ այսօր ինչ է ստացվում, ժողովրդի մի մասը մուրացկան, մի մասը գործազուրկ, մի մասը մաննավաճառ, մի մասը գողու խումարպաս, մի մասն է սապրակլող, մի թե կարելի այսպեսի երկրում ապրել, հլը մի հատ հանրապետական կուսակցությունը իր կոալիցիայով ձերկենա ժողովրդին պատասխան տա, այսուր են հասցրել մեզ և նորից այդքան բանից հետո ուզում են վերարտադրվել։
Ունկնդիրներից մեկն էր կոչ էր անում իշխանություններին դադարեցնել ժողովրդի շահագործումը և մտածել այն մասին, թե մարդիկ ինչպես են կարողանում մի քանի հազար դրամ աշխատավարձով գոյատևել։
Ինչքան կարելի է, ժողովրդը չարքաշ կյանքով ապրում, օր-օրի ամեն ինչը ցանկանում են։ Ընդհանրապես ստանում են 2000-2500 դրամ աշխատավարձ, դա մի ժամվա ծախսել չի։ Սեր ժողովուրդը, չգիտեմ, ռոկլաս են արդեն, շահագործում ես, ժամանակնա, որ դեմքով շրջվի դեպի ժողովուրդը, երկխոսության գնա, հերիք եղավ արդեն։
Քաղաքացիները դեռ շարունակում են խոսել նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի Աֆրիկա կատարած այցելությունների մասին։ Թոշակառուներից մեկն օրինակ պնդում էր, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահը ժողովրդի աշխատած հարստության միջոցով է որսի գնացել և թանկարժեք կենթանիներ որսացել։
Ես զարմանում եմ, թե մենք ինչ ազգ ենք յուրահատուկ։ Քոչարյանը գնում է Աֆրիկա որսի, որտեղից նրան այդքան փող, սարսափելի է մեր վիճակը, մինչև երբ պետք է այդպիսի վիճակում լինի ժողովուրդը, որ մեր ամբողջ հարստությունը գնում է ինչ-որ անձանց ձեռքը և ոչ թե ժողովուրդին, որը աշխատել, ներդրել, կառուցել, իմի սոված իսկ իրանք վայելում են։
Սոցիալական անարդարությունից բացի ունկնդիրները ահազանգում են նաև օտար լեզվով դպրոցներ բացելու կրթության նախարարի ցանկության մասին։ Խաղաղացիներից մեկը նշում էր, որ չի հասկանում, թե Արմեն Աշոտյանն ինչու է այդքան շատ ուզում օտարալեզու դպրոցներ բացել, չէ՞ որ հայկական դպրոցներում էլ հնարավոր է շատ լավ օտար լեզու դասավանդել։
Ինչու պետք է իմ երեխան օտարալեզու դպրոց գնա, սովորի օտարալեզու, այն ժամանակ, երբ նա կարող է շատ հանգիստ սովորել հայկական դպրոցում, իմանալով օտարալեզուներ, խորացված կրթություն թողածնի օտարալեզու, բայց սովորի նախ մայրենի լեզուն։
Ճարտարագիտական համալսարանի նախկին դոցենտ, ֆիզմատ գիտությունների Թեկնածու Բադալյանը նույնպես դեմ է հանրակրթական օտարալեզու դպրոցների բացմանը։
Օտարալեզու դպրոցներ բացելու հարցը ակասում է առաջին հերթին մեր ազգային շահերին և հատկապես մեր ազգային ինքնության պահպանմանը։ Այդ վտանգը ավելի մեծ է հատկապես մեզ համար, քանի որ մի բուրն ժողովուրդ ենք։ Օրինակ Գերմանիայում, որի բնակչությունը կազմում է 82 միլիոն, ոչ մի օտարալեզու դպրոց չի գործում, նույնիսկ այնպիսի ազգային փոքրամասնության համար, ինչպիսին թուրքերն են, որոնք կազմում են ավելի քան 2.5 միլիոն, ոչ մի թուրքական դպրոց չկա, նրանք պարտավոր են սովորել գերմանական դպրոցներում։
Ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում են նաև բնապահպանական խնդիրները, մարդկան զայրացրել է կանաչ գոտիների հաշվին սրճարաններ կառուցելու քաղաքային իշխանությունների որոշումը, խոսքը տվյալ դեպքում Վիկտոր Համբարձումյանի արձանի հարևանությամբ կառուցվող սրճարանի մասին է։
Կարելի է այդպես անել, մենք էլի Համբարձումյան ունենք, Վիկտոր Համբարձումյան, կարելի է այդ ձևի անպատվել մարդկանց։ Սրճարաններ որտեղ ասեք կա, բա անհարմար չի մի կանանչ տեղ թողնեն, որ մարդիկ գնան հանգստանան։
Եվ վերջում տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. Հայաստանյան դիվանագիտությունը հերթական անգամ ցուցադրեց իր հաշմանդամությունը, այս անգամ խորհրդարանական մակարդակում։ Ընդհանուր հալայի հերոցի մեջ տպավորություն ձևավորվեց, թե Հայաստանը լղը հարցով ԵԽԽՎ ենթահանձնաժողովի գործունեությանը դեմ է այն պատճառով, որ հիմա այս հարցի շուրջ գերակտիվություն ցուցադրող ԵԽԽՎ նախագահ Մովլութ Չաուշօղլուն ազգությամբ թուրք է։ Իսկ ինչ է, եթե Չաուշօղլուն ճապոնացի լիներ, այդ ենթահանձնաժողովի նկատմամբ Հայաստանի վերաբերմունքը փոխվելու էր։ Ոչ, բնականաբար, որովհետև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից դուրս լղը հարցով ցանկացած քննարկում չի կարող ընդունելի լինել Հայաստանի համար։ Այս հստակ քաղաքական դիրքորոշումն է, որ մտագնվեց Չաուշօղլուի այցի ընթացքում, և Հայաստանի մոտեցումը բոլորովին ուրիշ լույսի ներքո երևաց։ Նույն թեման է շոշափվում ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովի հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում։ Լրագրողը հարցնում է. Երկակի ստանդարտների միջոցով Չաուշօղլուն ճանոում է քողարկել Արցախի հիմնախնդիրը ուսումնասիրած ԵԽԽՎ հանձնաժողովը վերակենդանացնելու և այն նախագահելու իր ակնհայտ ցանկությունը։ ԵԽԽՎ նախագահի նման նկարտումները պետք չէ կանխել։ Շարմազանովի պատասխանը. Սա հենց այն դեպքն է, երբ ակներև է դառնում, որ Չաուշօղլուն առաջնորդվում է Թուրքիայից ստացած իր պատգամավորական մանդատով, ում ուղղացան է մատնում, որ ԵԽԽՎ նախագահն է, Եվրոպական միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության նախագահը, որ երկիրն էլ ներկայացնի, պետք է ունենա կշռադատված համակողմանի հավասարակշռված անկողմնակալ մոտեցումներ։ Թուրք նախագահի դեպքում նման բան ի սկզբանե չի եղել։ Առաջին օրվանից նա իր դիրքում չի եղել և պաշտպանել է Թուրքիայի շահերը։ Մինչդեռ ԵԽԽՎ նախագահը իրավունք չունի լինել Եվրախորհրդում Թուրքիայի դեսպանը։ Չաուշօղլուն առանց թաքցնելու այս կերպ ցանկանում է իրականացնել թուրքական վաղեմի երազանքը և Թուրքիային միջնորդ դարձնել։ Հայաստանը վերաժողովում էր պատվիրակությունը, դա թույլ չի տա։ Վերջին օրերին տեղի ունեցած աղմկոտ քրեական հանցագործությունների համատեքստում առավոտի խմբագիրն ընդհանրական անդրադարձ է կատարում Հայաստանում կրիմինալի և քաղաքականության կապին։ Խմբագրականում կարդում ենք. Հավանաբար 95 թվականին Հայաստանի որևէ իշխանավորի գլխում փայլուն գաղափար է առաջացել օգտագործել հանցագործ աշխարհը իշխանություն պահելու համար, քանի որ պարզ էր, որ ընտրությունների միջոցով դա հնարավոր չի անել։ Սկզբում դա արվում էր անհամեմատ համեստ և սահմանափակ մասշտաբներով, բայց 15 տարվա ընթացքում այդ մեխանիզմն այնքան է զարգացել, որ հիմա արդեն այդ մեխանիզմների մասին խոսվում է գրեթե բաց տեքստով։ Իսկ ինչ է կատարվում ընտրությունների արանքում։ Հեղինակություններն իրենց կատարած աշխատանքի դիմաց պահանջում են տնտեսական և քաղաքական լծակներ, մտնում են իշխող կուսակցություններ, ուզում են ստանալ պաշտոններ, դառնալ պատգամավոր, նախարար և այլն։ Երբեմն այդ կարկանդակները բոլորին չեն բավարարում, Այդ դեպքում նրանց միջև սկսվում են ռազմորկաներ, հաճախ կրակոցներով և մահվան ելքով։ Կապիտալն անդրադարձել է Հայաստանի տնտեսության դոլարիզացիայի, այսինքն տնտեսության մեջ դոլարային զանգվածի մեծացմանը, մասնավորապես արձանագրելով։ Խնդիրը բարձանում է նրանով, որ գործնականում դոլարիզացիայի դեմ վարչական հնարավոր լծակները սպառել են իրենց։ Մանրածախ ապրանքաշրջանառությունը ներքին շուկայում հիմնականում կատարվում է դրամով, աշխատավարձերը նույնպես դրամով են վճարվում։ Սակայն մարդիկ դոլարը նախընտրում են որպես խնայողության միջոց, և սրադեմ վարչական լծակներով ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Ավելին, նույնիսկ միջնաժամկետ գործարար ծրագրերում դոլարը դրվում է բոլոր տնտեսական հաշվարկների հիմքում։ Պաճառը բացարձակապես հոգեբանական գործոնն է, դրամ ինչ են վստահում, ներդրողները հավատում են երկարաժամկետ հեռանկարում նրա արժեզրկման անխուսափելիությանը։ Այս անհավատությունն առաջին հերթին գալիս է բանկերից ու տարածվում տնտեսության մյուս հատվածներում, իսկ ամենատարօրինակն այն է, որ դրամին ամենաշատը չեն վստահում պետական ձեռնարկությունները։ Տեղեկացնելով, որ Նաիրիտ գործարանում երեկ բացվել է արտադրական վթարների հետևանքով զոհված աշխատակիցների հիշատակին նվիրված հուշակոթող, ժամանակի հոդվածագիրը հետևյալ հարցադրումն է անում. Հետաքրքիր է, այս գործով քրեական պատասխանատվության ենթարկվողներ եղան, թե այս գործն էլ ջրվեց գնաց։ Թերթը հիշեցնում է, որ նախորդ տարի մայիսի 14-ին Նաիրիտ գործարանի քլորոպրենի արտադրամասում տեղի ունեցած պայթյունների և հրդեհի արդյունքում մահացան գործարանի 4 աշխատակիցներ։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը, կհանդիպենք վաղը 3:07-ին, հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։